Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs sveikina laida Klausk drąsiai. Šį rytą laidoje dalyvauja kunigas Gabrielius Atkauskas ir kunigas Mykolas Otničenka ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šį karštą saulėtą rytą sveikinam jūs iš Vilniaus studijos. Nuoširdžiai visus sveikinu, linkiu, kad neperkaistume šiandien, kas atostogauti ketinate, būkite atsargus prie vandens. Štai turime trumpąją žinutę.
Dievas gali atskleisti ateitį per ženklus įvykius dėl dvasinių žaizdų gydymo. Ar tų ženklų gali būti daug?
Taip, ačiū už žinutę. Apie ženklus, ar gali būti ženklų daug apie mūsų gyvenimą, apie mūsų ateitį, kaip galėtume atsakyti?
Tai nebūtinai tik dėl žaizdų gydymo, bet apskritai mūsų tikslas yra grįžti tėvo namus, pasiekti šventumą, dvasiškai tobulėti. Ir Dievas, kaip išmintingas tėvas, labai įvairiais būdais mus auklė, moko ir va čia dieviškoji pedagogika per ženklus. Kartais mes spaudžiam gal Dievą kaip žydai, duok mum ženklą, parodyk mum, pasirodyk Dievę, įrodyk kažką. Bet Dievas kartais reikia tokio kantrybės, nuolankumo, kantriai išlaukti, pastebėti tuos jo ženklus. Labai gerai, kad kalbam apie ženklus, nes būtent per ženklus Dievas irgi veikia, ne tik tai tiesiogiai, ne tik tai per gausias malonės, jausmus, paguodą, bet kartais per įvykius, per žmonės. Ir tame tarpe ir siekiant vat, kažkokių vidinių išgydymų, ar ne, tai gali kalbėti per nuodėmklausį, gali kalbėti per dvasios tėvą, per kitus žmonės sutiktus bažnyčios bendruomenėje. Ir vat, tą jautrumą turėti širdies klausos tiem ženklam, regėjimą ugdytis, pastebėti tuos ženklus yra labai svarbu. Tai kuo mes tikėjimu aktyviau gyvename, praktikuojame, gyviau, autentiškiau išgyvenam santykį su Dievu, tuo ir geriau matom jo ženklus, kurie iš jo ateina. Tai.
Labai svarbu irgi galvoju, kad nepasilikti vien tik tai ties tų ženklų troškimais. Jau Gabrielius ir pradėjo užsiminė apie tai, kartais prašome, kad vis parodyk dar ir dar papildomų ženklų, o pats didžiausias ženklas, kurį Viešpats yra mums palikęs, yra sakramentai. Ypač Eucharistijos sakramentas, atgailos sakramentas. Štai tai yra tikrieji ženklai, kurie mums padeda gydytis ir žaizdų pakilti, na, eiti tolyną, nepasilikti toje pačioje vietoje, kur esame.
Ženklus geriausiai mums visiems svarstyti besimeldžiant. Štai vienas ar kitas dalykas jums atrodo kaip Dievo ženklas, tai atsineškite, kaip sakant, savo širdį tą patirtį, tą išgyvenimą adoracijoje, pabūkite tyloj, paveskite Dievui tą įvykį, tą klausimą, tą kažkokį jums atrodantį ženklą ir tiesiog palikite tai Dievui. Taip pat mišiose, taip pat apie tai gera tiesiog pagalvoti visuotiniai maldoj, ką Viešpatie reiškia vienas ar kitas įvykis. Ir aišku, tai labai gerai aptarti, kaip ir čia buvo iš dalies sakyta, su kitais žmonėmis, su einant iš pažinties, einant kalbantį su dvasios tėvu arba tiesiog su kunigu, kuris atrodo jums, jūs supras, jūs priims ir padės tą ženklą įsiaiškinti. Žodžiu, tą ženklą reikia nešiotis, galima sakyti, ilgai svarstyti. Tai tiek būtų trumpai. Skambina mums klausytojas, klausome jūsų.
Rita iš Prienų.
Taip, kalbėkite, Rita.
Garbė Jėzų Kristų.
Per amžius.
Aš labai konkrečią turiu tokią bėdą. Turiu suaugusią dukrą, kuri laikui bėgant nuo paauglystės prisiaugino labai daug svorio. Ir tai yra ne tik tai kūno, bet ir dvasios problema. Niekaip neprasimuša aš jo širdį, kad jinai tvarkytų savo gyvenimo būdą ar dienotvarkę. Ką patartit, kaip čia tos ženklus?
Taip, ačiū Jums, ačiū. Ką galėtume patarti?
Tai iš tiesų, kai Jūs sakote, kad tai irgi turi dvasinę šaknį, Jūs kaip mama matote, pažįstate dukrą, gali būti, gal. Kartais mūsų ydos dvasinės, vat, kažkokie charakterio netobulumai, jie tampa šaknim irgi mūsų kažkokiu fiziniu negalavimu. tai žinom tas įdės visas, ar ne, ir puikybė, ir gašlumas, ir tame tarpe persivalgymas, persigėrimas. Tai kartais tai susiję, ne, tai jeigu dvasinį gyvenimą stengiamės aukti, taisyti, kažką savyje taisytina, tai paskui sprendžiasi dalykai ir kažkokie fiziniai, ar ne, tai o kaip prieiti prie jauno žmogaus širdies? Tai čia yra visais laikais kiekvienam iš mūsų klausimas, kaip prieiti prie šių dienų žmogaus širdies, ypatingai jauno žmogaus, kaip padaryti jam Dievo žodį girdimą, juntamą, suprantamą. Ir nu, čia reikia žiūrėti konkrečiai labai pagal kiekvieną žmogų. Jaunimui tai ypatingai svarbu tikintis bendramžiai. Arba kokie autoritetai būna, žymų žmonės, jeigu jie paliudė tikėjimą, jaunimas labai lengvai išgirsta, tai pasigauna. Dabar kartais tėvai vaikam nebėra autoritetai, ypač paauglystai, tai labai gerai, kad yra krikšto tėvai, yra giminės, yra vyresni draugai, pusbroliai, kad galima su jais bendradarbiauti, bendraujant su savo vaiku, bandant prisibelsti jo širdį, bandant kažkaip jam padėti. Ja,
tai. Taip, apibendrinant, turbūt, Rita, jūs labai aiškiai savo priimkite šitą mintį, jog jūs tikrai viena nieko nepadarysite savo dukrai ir galbūt jūs jau nesate autoritetas savo dukrai, galbūt jai reikia labiau bendramžių, labiau bendruomenės, na, mano tėvai yra kilę būdų iš Prienų, tai aš neblogai tą Prienų parapiją irgi žinau, tokia labai aktyvi parapija, kurioje nemažai ir jaunimo veiklos yra, te eina jūsų dukra, tesikreipia, te būna tena ir galbūt pamažu draugai taps autoritetai. Tai čia yra svarbiau jos vidinis gyvenimas, na ir tas vidinės naštos, kurias jį neša, o jau paskui jau tada, kada vidinis gyvenimas tvarkosi, tada tai matosi ir išorėje.
Tikriausiai labai svarbu neprarasti ryšio su žmogumi, kuris turi kažkokių ar psichologinių rūpesčių, ar šiaip kokių sutrikimų, tai tiesiog palaikyti tą žmogų visokeriopai palaikyti ir įsiklausyti jo situaciją, būti šalia ir aišku, ką galite daryti kaip mama, tai būtinai melstis už savo dukrą, prisiminti ir ištarti jos vardą mišiose, kai dalyvaujate sekmadieniais ir prašyti kitų žmonių maldos, bet taip diskretiškai, švelniai, tokio palaikymo, tai tikrai ir jums tai teiks ramybę, teiks išminties ir padės geriau suprasti jūsų dukrą ir ieškoti tinkamo sprendimo. Aišku, tuos valgymo sutrikimus tyrinėja tam tikros psichologijos sritys, tai galbūt reikėtų pasitarti ir su tikinčiais psichologais, kokį čia galima būtų sprendimą atrasti, bet svarbus palaikyti su žmogumi ryšį, nenurašyti žmogaus, neteisti, nekaltinti, nesmerkti, bet būti šalia ir tiesiog pagalvoti, kaip galima padėti, tai geriausiai gelbsti tokiuose situacijose. Taip, ačiū Jums, turime trumpąją žinutę, klausome.
Klausytojas atsiuntė nuorodą iš Šventojo Rašto, Luko 16 skyriaus 9 eilutė. Taip pat ir aš Jums sakau, darykitės bičiulių su apgaulinga mamona, kad galui atėjus jie priimtų jūs jiems žinasias padangtis. Ir klausimas, kodėl tokį sukčiavimą Jėzus prilygina Dievo karalystei?
Taip, Švento Rašto eilutė apie sukčiavimą. Taigi, kaip galėtume atsakyti?
Aš bandysiu pažiūrėti bažnyčios tėvai, ką konkrečiai rašo, bet man toj vietoj irgi buvo nemažai klausimų, kaip suprast ir kaip raktą, aiškinantį šitą evangelijos ištrauką, atradau gailestingumą. Reiškia, jeigu, žinoma, gailestingumas niekad nepaniekina teisingumo, bet jis kyla iš jo. Jeigu mes parodome gailestingumo ten, kur gal buvom per griežti, per nelyg teisingi, kieti kažkokiems žmonėms, visą laiką žmogus kietas, teisingas, reiklus iš kitų, ypač jeigu turi pavaldinius, ir tada jisai pradeda rodyti jiem gailestingumą, ar ne, tokį netgi meilę, ir Dievo širdis pati suminkštėja, žiūrėdama į šitą kietą žmogų, ne, atlyšta, ne, yra gera, nes pats Dievas yra gailestingas. Galim galvot, naudojant tą raktą gailestingumo. Na, jeigu aš esu gailestingas kitiem, tai ir Dievas paskui pasigailės. Galbūt ir aš pats nesu tobulas geras, vat kaip tas valdinys, ar ne, jisai gal nusidėjo kažką, nusižengė, nėra patikimas, bet jisai tarsi atsiverti ir jisai rodo dosnį gailestingumą, nebeskaičiuoja kažkaip, ar ne, jėgų rodydamas tą gailestingumą. Ir Dievui tai patinka.
Na, dar irgi turbūt praplėsti galėčiau, jog pats tas žodis mamona, jisai toksai hebraiškas žodis ir kuris reiškia, na, bet ką, kuo žmogus pasitiki ir kitą žmogų, ir nebūtinai tokį patį kaip jis, nebūtinai tokį patį kažkokį tikintį labai ar pamaldų žmogų, tai darytis bičiuliu, nuolat būti bičiuliu su kitais žmonėmis, kad laikui atėjus nežinai, iš kur tavęs lauk išganimas, na, iš kokio momento. Noriu papasakoti vieną, turbūt gal kai kuriuose parapijose darbuojusi su kitu kunigu, kunigu Moze Mitkevičiumi, kuris turi tokį savo topinį pamokslą apie batus. Tai jeigu gal kažkas esate girdėjęs, jis tikrai nemažai parapijų atlaiduose yra aplankęs su to pamokslu apie batus. Ir vieni batai yra iš vienos tokios, na, moters, kuri savo išvaizdą tikrai visiškai neprimena jokios labai aktyvios katalikės, aukšta, liekna, su visais tokiais privalumais ir na, gatvėje pasižiūrės, nepamanytum, jog labai kažkokia labai pamaldi būtų. Ir vienus savo tokius įspūdingus, labai aukšta kulnius padovanojo tam pamokslui, ir paskui kunigas Mozė sako, na va, sako, jį bažnyčia tai nevaikšto, bet bene dėl tų aukštakulnių kažkada tai bus išganyta, nes jis sako, tie aukštakulniai kokiame šimte pamokslų yra sudalyvavę. Tai kartais irgi mums turbūt atrodo, kad galime, na, būsime išganyti, išgelbėti vien tik per tuos bičiulius, kurie yra tikintys ar katalikai, o štai jeigu savo gailestingumą ir atvirą širdį vieni kitiems visiems rodysime, nežinia, kas mus patrauks į dangaus karalystę metui atėjus. Nebūtinai tik tai tie bažnyčių žmonės.
Taip, svarbiausia kūrybingumas turbūt žiūrėti truputį giliau, ne tik tai taip tiesiogiai perskaityti, kad iš sukčiaus reikėtų mokytis, bet apskritai tą kūrybingumą kreipti į gerus dalykus. Jeigu mes geruose dalykuose būtume tokie kūrybingi, kaip esam kartais nuodėmiai, tokie išradingi, tai pasaulis tikrai pasikeistų labai gerą. Mums skambina dar vienas klausytojas, klausome.
Antanas iš Kretingos rajono.
Jo, čia Šemaitis, aš kunigą sveikinu, ramybės visiems. Yra toks kelis, poniai, neaiškoms dėl Bernadetas filmą regėtvoje. Aš daug sykių tą filmą žiūrėjau, kitiems parodydavau. Ten filmų gale rodo, kad Bernadetas kūnelis nėra suiręs ir vienuolinai, nu, ten yra, kaip sakau, laikomas, gerbiamas. O kaip iš tikrųjų, mes klausimus kėlą todėl, kad sako, relikvijos jau dabar yra ten važinėjimus po Italiją, į ten trijų mergimas, tik tai supratau, kad jau urnoje juos yra, tas kunelis pelėmis pavertas, ar aš neteisingą supratau, o gal kas yra aiškiau žinuo mano.
Na, turbūt reikėtų pasieškoti informacijos konkrečios apie šventąją Bernadetą, ar jos kūnas yra suiręs, ar jisai yra pilnas. Na, kunigas Gabrielius pamėgins tai netrukus padaryti, bet apskritai kalbant, ne vien tik apie šventąją Bernadetą, bet ir apie kitus šventuosius, kai kuriems šventiesiems Dievas suteikia malonę, jog jų kūnai po mirties išlieka negendantys ar tokie patys. Štai yra ir įspūdinga freska Vilniuje Šventojo Kazimiero koplyčioje, kur vaizduojamas atidarytas karalaičio kūnas, praėjus kažkiek metų po mirties, tada, kada jis buvo įvardintas kaip šventasis, na ir sako, jo kūnas buvo nesugedęs, pilnas karstas yra rastas gėlių, lelyjų, kurios, na, simbolizuoja šventojo karalaičio Kazimiero tyrumą. Į kitų šventųjų negenda ne kūnai, bet kažkurios kūno dalys, kurios yra, na, arba žinomos, arba kažkuo tai žymios, štai šventojo Antano Paduviečio garsiojo pamokslininko liežuvis yra negendantis, arba Teresės Avilietės širdis, kuri ekstazės metu perplyšo pusiau, tai yra negendantis ir juos galima realiai pamatyti. Tai yra Dievo malonė.
Čia labai įdomu dar tokia išvalga. Viduramžiais, kai tokio švietimo mokslo ne visose regionuose buvo, tai rytų bažnyčia Bizantijoje, tai galvojo, kad jeigu kūnas negenda, tai kažkas yra jau negerai. Net, žinote, dabar mes filmuose girdim apie vampyrus, tai nu, 17 amžiui tenai kalbėdavo, kai kurie gazdindavo tais vampyrais, jis sako, jeigu negenda, jau čia kažkas, čia ne Dievo dvasia. Tuo tarpu vakarų lotynų bažnyčiai buvo labai aiškus ženklas, kad tai yra šventumas. O šventoji Bernadeta su biru, kur mes visi ją žinome iš Lurdo, nes jai irgi apsireiškė švenčiausiai mergelę ne kartą, tai ten daug piligrimų atvyksta į Lurdą. Šventoji Bernadeta yra palaidota Nevero su biru šventovėje ir taip, jos veidas rankos yra, kaip sako, padengti plonų vaško sluoksnį, bet kūnas, nepaisant to, yra vis tiek puikiai išsilaikęs. Tai.
Matot, kartais, reiškia, šventųjų kūnas, jeigu yra ir išsilaikęs, bet kai kurios, sakykime, relikvijos kūno dalelės yra padedamos į specialius relikvijorius ir keliauja. Štai pavyzdžiui, Teresėlės, kūdikėlio Jėzaus Teresės, reiškia, relikvijos saugomos vienur, tačiau jos kai kurie kauleliai yra patalpinami į specialius relikvijorius ir keliauja, kad daugelis žmonių galėtų pasimelsti prie tų šventųjų relikvijų, negalėdami, reiškia, iškeliauti iš savo krašto, iš savo parapijos, tai tikriausiai ir jūsų minimo atveju yra panašiai.
Na ir turbūt pernai ir prieš porą metų ir Lietuva yra pasiekę Jono Bosko relikvijos, tai irgi atkreipkite dėmesį, kuniga Saulius miništai kūdikėlio Jėzus Teresėlės relikvijas. Jeigu pamėtinate, 2006 metais jos buvo į tokią įspūdingą skrinelį įdėtos, įspūdingą relikvijorių, na, o Jono Bosko relikvijos buvo vežamos, na, tarsi kūną matei, toksai kaip Jono Bosko figūra buvo po stiklu, iš ties tai nėra jo kūnas, tai yra, na, tam tikras padarytas kūno maketo relikvijorius, į kurį yra įdėta šventojo Jono Bosko, na, kaulelis.
Taip, turime trumpąją žinutę.
Atėjo trys žinutės susijusios su sekminėmis. Danutė iš Klaipėdos. Ar per kiekvienas sekminės Dievas siunčia šventąją dvasę, ar jinai buvo atsiusta tik pirmą kartą labai seniai? Taip pat Eugenija iš Utenos klausė, kada į žmogų nužengė šventoji dvasė, tik užgimus ar po krikšto. Ir taip pat Antanina pastebi, kad sekminės yra tokia brangi šventė tikintiesiems, bet vienoj bažnyčioj buvo per sekminės mažai žmonių, 18.
Turbūt noriu ypatingai nuo Antaninos pradėti. Tokios trys pagrindinės šventės bažnyčioje yra Velykos, Kalėdos ir sekminės. Tai yra trijulė, tokia švenčių trejybė. Ir turbūt tą paskutinėje šventę sekminės nemažai žmonių pamiršta, ir, na, kažkaip tai neteina per nelyg jūsų minimo atveju, tai 18 žmonių, veikiausiai tai nebuvo didelio miesto parapija, arba buvo keletas mišių, arba žmonės irgi suplaukė į kalvarį, suplaukė į didesnės parapijas, kur yra švenčiami didieji atlaidai, štai Vilniaus arkivyskupijoje jau ką tik įvyko mano lepsus lingvė, liežuvio klaida, Vilniaus kalvarijose, Vilniaus arkivyskupijoje toji sekminių šventė tokia didžioji buvo ir kitose parapijose natūraliai buvo mažiau žmonių. Taip kaip tą patį pastebėme ir per kokius nors Aušros vartų atlaidus bažnyčiose gerokai sumažėjo žmonių, vien dėl to, kad dauguma važiuoja į Aušros vartus, kur yra švenčiami didieji atlaidai. Na, o kada to šventoji dvasia yra gaunama? Ar krikšto metu, ar užgimus? Ir ar kiekvieną kartą atsiunčiama šventoji dvasia?
Mes matom šventosios dvasios veikimą ir šventam rašte, kad jau kuriant žmogų, kai Adomą nulipdė iš žemės Dievas, ten vaizdingai taip kalba metaforiškai, įkvėpė jam pro šnervės gyvybinę dvasią, į tą jėgą. Matome Zechielio pranašystė, kaulų slėnis, kur šventoji dvasia suteikia gyvybę visiems tiem kaulam, prikelia juos. Ir šventoji dvasia gaivintoje, jinai irgi dalyvauja kūrime su visa švenčiausia trejybė ir be šventosios dvasios, nu, mes irgi neegzistuotume. Ir kai mes kalbam apie tą gyvybinę jėgą, gyvybinę sielą, kurią mes turime, tai irgi mes gaunam ją iš Dievo, tą dvasinę sielą, ir Dievas mūsų buvime palaiko. Tai šia prasme tokia bendra, tai šventoji dvasia, mes jos veikimą visi patiriam, nesvarbu krikštyti ar ne, ir visi patiriam jos įkvėpimus, trokšti Dievo, atsiliepti į Dievo kvietimą, užkalbinimą, bet griežtąją prasme mes šventąją dvasę priimame per krikštą. O per sutvirtinimą priimame šventosios dvasios dovanų pilnatvę. Ir nuolat reikia mums atsinaujinti savyje, kad mes vėl atsivertume šventosios dvasios veikimą.
Bažnyčios tėvai yra gražiai apibūdinę tą keleriopą šventosios dvasios atėjimą, kad apaštalai, reiškia, ragavo šventosios dvasios keletą kartų. Žinome, kad 8 dieną po Kristaus prisikėlimo mokiniai buvo įsigandę, užsidarę ir tiesiog aptarinėjo, kas čia vyksta, ir Kristus atėjo per uždarytas duris ir tarė: ramybė jums, imkite šventąją dvasią, kam atleisite nuodėmes, tiems bus atleistos. Ir paskui 50 dienų praėjus po Velykų, vėl, reiškia, šventoji dvasia nužengė ant apaštalų, kai jie meldėsi kartu su Marija. Tai net ir apaštalai, galima sakyti, keletą kartų ragavo tos dvasios, o kur dar galima prisiminti tą pašaukimą į apaštalų tarnystę, kur galima prisiminti, reiškia, jų tokį atsinaujinimą, širdies susidėgimą, kai kalbėdavo Kristus į jų širdis. Tai visur, visada ta šventoji dvasia vienai par kitai paliečia. Ir mūsų gyvenime yra panašiai, mes priimam tą šventąją dvasę įvairiais būdais ir mes ją nuolat kviečiam, nes jos neįmanoma sulaikyti, neįmanoma uždaryti. Jis yra kaip vėjas, kaip gaivus gūsis toksai ir vis norisi atsigaivinti, kaip ir dabar, vat karštą vasarą, mes žinom, kaip smagu, kai vėjelis padvelkia, kaip gerai ir kaip norisi, kad dar padvelgtų, dar mus gaivintų, tiesiog atnaujintų mūsų jėgas, nuovargį pašalintų. Taip ir mūsų dvasiniam gyvenime reikia ir reikia tos dvasios. Per sekmines mes išgyvenam tą tiesiog įvykį, kada apaštalai kartu su Marija meldėsi ir trokštam, išgyvenam tokį atvirumą Dievo dvasiai. Ir aišku, kad Dievas kažkokiu būdu mus paliečia, tačiau ir kitų laikų paliečia. Ir netgi tada, kai mes nesam pasiruošę, netgi neįtikėtinais būdais Dievas paliečia neįtikėtinus žmonės, neprognozuotai. Tai turbūt užduotis būtų atpažinti tą Dievo veikimą ir nuolat kviesti šventąją dvasę į mūsų gyvenimą. Taip, skambina klausytojas, maloniai klausome.
Julija iš Vilniaus.
Taip.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen, Julija, klausome.
Sveikinu naują direktorį su sunkiomis pareigomis ir dėkoju už geras laidas.
Ačiū Jums.
Noriu Jūsų paklausti, kad pakomentuotumėte daugiau. 25 gegužės buvo klausdrasi laidoje viena moteris, uždavė tokį klausimą. Gyvenu santokoje, kiek ten metų, bet aš nenoriu šeimos, nei vaikų. Ar čia nuodėmė, ar nenuodėmė. Ir vienas iš tų dviejų kunigų pasakė, santoka negaliojanti. Kadangi ir pas mane yra tokia bėda, ir norėčiau, kad pakomentuotumėt, ko reikia į tribunolą kreiptis, į bažnytinį tribunolą, kad paaiškinkitumėt, ką reikia daryti, kad ta santoka negaliojanti, tai gal ir mano šeimai padėtų tas.
Taip, ačiū Jums.
Tam, kad santoka būtų paskelbta negaliojančia, žinoma, Jūs labai taikliai sakote, kad pirmiausia reikia kreiptis į tribunolą. Tik tribunolas gali pasakyti, ar santoka galioja ar negalioja. Tai, kad šeimoje nėra vaikų, tai dar nėra pagrindiniai priežastis, jog santoka būtų negaliojanti. Reikėtų kreiptis į tribunolą, kad jisai išsiaiškintų. Svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti kiekvieną kartą, mąstant galbūt apie tribunolą, yra tai, jog bažnyčia nenutraukia santokos, bažnyčioje nėra skyrybų. Tai reiškia, jog jeigu štai gyvenote, viskas gerai, bet praėjus kažkiek metų vyras, na, tarkim, neištikimas tapo, arba laukiat, niekaip vaikų nesusilaukiat, arba kažkaip išsiskyrė charakteriai, arba būdas nesutapo, arba priklausomybės pasibeldė į gyvenimą, na, praėjus kažkiek tai metų. Bažnyčia nesuteikia skirybų galimybės. Bažnyčia nesako, kad štai dabar nutrauksim jūsų santoką, nes jums santokoje pasidarė per sunku būti kartu. Bažnyčia ir tribunolas ieško priežasčių, kurios buvo dar pačioje santokos pradžioje arba prieš pat santoką, kas buvo galbūt nuslėpta ar nežinota ar kažkaip tai nepasakyta. Tai bažnyčia žiūri į pačią pračią pradžią, į draugystės laikotarpį, į sužadėtuvių laikotarpį ir į pirmuosius metus santokoje. Tai bažnyčia žiūri į šitą dalyką. Na va, ir jeigu jūs manytumėte, jog santokos jūsų gyvenimo pradžioje yra kažkas įvykę, kas, na, galėtų, apie ką galėtų bažnyčia mąstyti, jo galbūt santoka yra negaliojanti, reikėtų kreiptis į savo vyskupijos tribunolą, kiekviena vyskupija turi savo tribunolą, jums pasiūlys parašyti prašymą pagal tam tikrą klausimyną, byla atguls į eilę ir sulaukusi savo eilės, ji bus sprendžiama tokių apklausų principų. Būsite viena šalis pakviesta, antra šalis pakviesta, po du liudininkus iš kiekvienos šalies, tuomet teisėjai, ryšio gynėjai rašys savasias nuomonės, na ir paskui duosim jums kažkokį atsakymą. Toks maždaug yra kreipimasis į tribunolą.
Taip, jeigu jūs puikiai sutarėt su savo vyru, neturit vaikų ir tiesiog gal nėra galimybės jų susilaukti, tai tiesiog ta santoka vis tiek turi prasmę, kai jūs galite tiesiog gali ir įsivaikinti vaikus ir globoti kažką ir lankyti ir savanoriauti ir žodžiu palaikyti kitas šeimas, tai nereiškia, kad ta santoka reiškia visiškai yra žlugus ir niekam tikusi. Tiesiog nebūtina reiškia kreiptis į tribunolą, jeigu jūs nenorite turėti vaikų.
Čia reikia priminti, kad santoka turi du tikslus ir du pagrindiniai santokos tikslai yra pirmasis tikslas ir pats svarbiausias yra sutuoktinių tarpusavio gerovė, vaikai tai yra tik tai antras tikslas, antras gėris. Ir žinote, kartais susipainioja sužadėtiniai ir sutuoktiniai ir vaikus iškelia į pirmąją vietą ir vaikai tampa svarbiausių tikslų arba svarbiausių gėrių. Jeigu vaikų nesusilaukia, na tai tada ir žlugusi santoka. Ir tai rodo, jog buvo praleistas kažkur prokistas pirmasis santokos tikslas, jog santoka yra dėl dviejų žmonių gerovės, bet ne dėl vaikų pirmiausia.
Turime trumpąją žinutę.
Jeigu su Marijos radija meldžiuosi, klausydama su ausinukais, dirbdama, tai buvimas su Dievu, dažnai einu į bažnyčią, pabūnu jo akivaizdoje mišios, priimu Kristaus kūną, dėkoju už viską Vilė.
Taip, ačiū Viliai už klausimą ir kaip galėtume atsakyti?
Aš tai su Marijos radiju kiekvieną dieną važiuoju automobilyje, neklausau kitų būdų Marijos radijo, tik automobilyje ir galvoju, kad irgi tuo būdu irgi meldžiuosi ir tuo būdu pašventinamas yra kelias, kurio važiuoju kasdien bent porą kartų.
Domėtis dvasiniais dalykais, žmonės bėgioja ir klauso knygas įrašytas, įskaitytas, klauso įvairias laidas, diskusijas ir kai labai gerai, jeigu yra proga, galimybė ir tokiais būdais išradingai, kūrybingai praleisti laiką su Dievu, mąstant tikėjimo dalykais ir tikrai kartais ta pačia mašina važiuojant klausai ir įkvepia gerų minčių, paskui visai dienai apmąstymų ir pokalbių.
Melstis galima visur ir visada. Nėra netinkamų laiko, netinkamų vietų maldai. Ir svarbiausia, kad jūs nesiekėt kažkaip pažeminti, iškreipti, pasityčioti, o jūs klausotės, kaip jums atrodo patogu, kaip jūs galite sutaupyti laiką ir vienu metu galbūt atliekate kelis darbus. Čia radijoje ir yra tas toks privalumas, kad galima tarsi ir kažkuo kitų užsiimti, eiti, važiuoti, dirbti ir kartu klausytis, tai tiesiog vienu šūviu, galima sakyti, du zuikiai laimimi. Taip, turime trumpąją žinutę.
Kasdien matau žmogų, kuris labai pažemino. Nesusitvarkau su kylančiu pykčiu. Einu iš pažinties, bet vėl ir vėl viskas kartojasi.
Taip, pyktis ir neatleidimas turbūt.
Tai būna Lietuvoje kartas nuo karto organizuojamos išgydymo rekolekcijos, kur būtent yra susiekių žmonėm Dievo akivaizdui padėti pažvelgti savyje tas žaizdas, tuos santykius sužeistus, ir juos patikėti Dievui, kad Dievas gydytų. Kitą kartą žmogus net pats atleis negali tam, kuris įskaudino, tai ten net ir sako, tu Jėzaus Kristaus vardu atleisk tam žmogui, ar ne? Tu Jėzui patikėk, kad jisai padėtų tau atleisti. O šalia dar yra, iš tiesų, mes tai esam su kūnu, su krauju, esam irgi psichinės asmenybės, ar ne? Tada labai kartais reikia ir psichoterapeuto, kuris iš tiesų padėtų įvardyti šitą žaizdą šaknį, ar ne? Padėtų ištaisyti tą santykį sužeistą.
Ir kartu atsiminti, kad atleidimas, žinoma, nėra užmiršimas. Niekada neužmiršite, jog ta žmogus konkretus, su kuriuo kasdien susitinkate, kad jis jums padarė skriaudą, jūs to tikrai nepamiršite, bet atleidimas jis siekia nekeršyti tam žmogui, įsipareigoti už tą žmogų melstis. Atleisti tai reiškia ne tiek pamiršti, kiek iš širdies dovanoti ir sakyti, taip, tai buvo žaizda, tai buvo man smūgis, bet aš, tai prisimindamas, tau nebekeršiu, už tave meldžiuosi ir linkiu tau gero, nepaisant to, kas įvyko.
Linkėčiau žvelgti tokiu, stengti žvelgti Dievo žvilgsniu į tą žmogų ir bandyti atskirti nuoskaudą, kurią jums padarė, nuo paties žmogaus. Ir tiesiog į tą žmogų žvelgti kaip į Dievo kūrinį, kas jis bebūtų, ką jis bebūtų padaręs, jis yra Dievo vaikas, jis yra unikalus, nepakartojamas tas žmogus ir turi savo istoriją ir nori būti laimingas. Ir tiesiog laiminti tą žmogų arba linkėti jam atsivertimo, pasikeitimo, kviesti šventąją dvasę, jam kaip žmogui, nevertinti jo darbų, o tą blogį, kurį patyrėte, tiesiog nešti ant Jėzaus kryžiaus ir būti tiesoj, man tai padarė, bet viešpatie, aš jaučiu tą skriaudą, bet laimink tą žmogų, nes tu geriau žinai ir tu išvesk tai į gerą.
Ir irgi savęs gal nekaltintas pyktis, irgi jisai yra natūralus, savy nėra blogas. Klausimas, ką mes su juo darome, kur nukreipiame, kur realizuojame. Ir yra, čia gal visiems Marijos radijo klausytom, jeigu jaučia tikrai žmogų gal sugniuždyta kitų, sužeista ypatingai, tie santykiai apmirę su žmonėm, tai yra puikiai svetainė, atleidimas.lt. Atleidimas.lt, tenai net galite rasti rekolekcijų kalendorių, šitų išgydymo rekolekcijų, mylėti ir atleisti, vadinasi. Tai artimiausios bus birželio 14 dieną iki 21 dienos krikštėnuose. Daugiau galėsite rasti interneto svetainėje.
Taip, ačiū Jums. Mums skambina dar vienas klausytojas ar klausytoja. Klausome.
Paskambino Genė iš Utenos rajono.
Per amžius amen, Genė.
Turiu tokį klausimą, žodžiu, kodėl dabar taip leidžiama bažnyčiose, kodėl aš galvoju, abejingai gal kunigai žiūri tiesiog į pagarbinimą, tiesiog paprasčiausia pagarbinimą Jėzaus Kristus atėjusi į bažnyčią. Jau kloptis nebereikia, išeinam tuo labiau. Nusilenkia ir viskas, visi lekia iš bažnyčios urmų. Tai čia daugiau liečia, aš kiek žinau, tai savo rajone bažnyčiose. Tai tikrai tas yra dalykas. Nebereikia. Būdavo kiekvienas ir vaikeliukas mažas, dabar nebereikia. Tai vat nuo paprasto dalyko mes jau tiesiog tolstam nuo Dievo.
Taip, ačiū.
Ar jūs, Genė, jeigu dar esate, ar klebonas pasakė, kad nebereikia jau atsiklaupti, ir jūs pati tokią nuomonę susidarėte?
Nesiklaupė niekas, todėl aš supratau, kad...
Klebonas nepasakė, kad nebereikia atsiklaupti.
Nesakė,
jokio ačiū, būdų. Ačiū, Genė, už skambutį.
Tai mes kalbam apskritai apie šiandienos ir popiežius, Jonas Paulius II sakė, naujoji evangelizacija. Evangelizacija tai yra pagoniškų kraštų skelbimas evangelijos, naujoji tai yra tų krikščionių, kurie, vat, kaip sako, sutvarkyti, pakrikštyti, atrodo jie tikintis, bet kaip prieiti prie jų širdies, toliau juos formuoti, kad tas tikėjimas gyvas būtų asmeninis. Ir tada iš to ir ateina tas asmeninis santykis su Dievu, ateini bažnyčią, pagarbini jį. Ir apskritai visą laikyseną, tai mes šiandien galim matyti miestuose, kai su kepurėm ateina žmonės, bet kaip apsirengia, apsinuoginę į Dievo namus. Ateina sekmadienį kaip į parduotuvę, bet ateini prieš karalių karalių, prie savo viešpatį išganytoje, ar ne? Tai va ta laikysena pozicija tokia, ateina irgi šiandienio žmogaus tokio mentaliteto irgi mąstymo.
Aš tai dar galvočiau, kad štai geniai paliudijo, jog tikrai klebonas neliepė jų parapijoje nesiklaupti. Ir na, kartais ir Marijos radijoje išgirstame ir kitų, turbūt dažnesnis klausimas būna apie komunijos priėmimą. Kartais žmonės paskambina ar parašo, štai sako, vat mūsų laikais tai galėjome komuniją priimti tik tada, kada iš pažinties atėjome, o dabar kodėl kas sekmadienį pusė bažnyčios ar net visa bažnyčia eina komunijos. Truputėlį irgi pagilintas yra ir mokymas, ir žmonės veikiausiai na, giliau kažkaip tai žino arba supranta ir apie komunijos priėmimą, apie tai, kad gali priimti, kol nesi padarę sunkios nuodėmės, nereikia kiekvieną kartą eiti iš pažinties, nes jau prisipažįsto atgailos tas aktas mišių pradžioje, jau naikina mūsų lengvasias nuodėmės. Na ir žinoma, jau nuo pirmos komunijos vaikai tikrai yra pratinami, mokomi, kad štai reikia atėjus ir išeinant iš bažnyčios priklaupti, pagarbinti švenčiausiai sakramentą. Turbūt kokia, nežinau, naujovė yra arba ne naujovė, bet na, toksai pakeitimas arba gilesnis supratimas. Štai jeigu mišių metu, ypač kerti bažnyčios vidurinę navą, jau nebereikia atsiklaupti, dar kartą persižegnoti, tai jau yra pagerbimas, nes mišiuose pagrindinis akcentas tenka altoriui, nebe švenčiausiam sakramentui, ne tabernakuliui, bet altoriui. Ir kad ir ten kokį, pavyzdžiui, kryžiaus kelią bažnyčioje einant, kerti centrinę bažnyčios navą, nereikia atsiklaupti, nereikia dar kartą persižegnoti, tai į tai irgi reikia atkreipti dėmesį. Galite, Genę, pasiimti kokį liturgijos vadovėlį, štai Romano Guardini dabar yra išleidęs ir katalikų pasaulis išvertęs į lietuvių kalbą jo puikią knygą apie liturgiją, ar to paties kunigo Kajacko knygas apie liturgiją truputėlį irgi pasigilinti.
Taip, mes turime trumpąją žinutę.
Rita atsiuntė. Jeigu žmogus pasikrikštyje būdamas 40 metų, tai jis gauna tuo pačiu ir atgailos ir švenčiausiai sakramentą. O kaip su sutvirtinimo sakramentu? Ar jį taip pat gauna krikšto metu?
Krikšto metu kiekvienas žmogus gauna tik tai krikšto sakramentą. Na ir nieko daugiau, kitų sakramentų negauna. Kai būna krikštijamas suaugęs žmogus, tai įprastinė praktika 3 įkrikščioninimo sakramentai jam yra suteikiami. Bet tai turi būti 3 skirtingi, na, su 3 skirtingos apeigos arba 3 skirtingi sakramentų suteikimai. Pirmiausia, žmogus pakrikštijamas, tada jam suteikiama komunija ir tada suteikiamas sutvirtinimo sakramentas. Na, štai tie 3 vienu metu. Bet taip nėra, gerbiama Rita, kad štai tada, kada kunigas jums vandens užpylė ant galvos, tai tuo metu jūs gavote ir atgailos sakramentą arba komunijos švenčiausiai sakramentą. Ne, tam reikia dar atskirai priimti sakramentus.
Tiesiog krikštu yra atleidžiamos visos nuodėmės ir jeigu vyresnis žmogus eina priimti krikšto, tai jam nebereikia atlikti išpažinties, nes krikštas atleidžia ne tik tai gimtąją nuodėmę, bet apskritai visas nuodėmės, kurias žmogus yra padaręs. Ir tas vyresniam žmogui yra tokia dovana tarsi, bet kartu po to jis po krikšto jau yra kviečiamas, taip sakant, ruoštis atgailos sakramentui, nes mes visi žinom, kad ir priėmė krikštą ir suaugę žmonės vis tiek padaro vieną ar kitą nuodėmę, tai žodžiu, lieka tas įsipareigojimas eiti iš pažinties po krikšto ir eiti šventos komunijos.
Kaip ir sakom tikėjimo išpažinime, tikiu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, o bažnyčios tėvai išpažinti vadina vargingojų mažojų krikštų, kai mes vėl esame atleidžiami nuo nuodėmių. Ne, tai viskas remiasi, kalbant apie nuodėmių atleidimą, net kyla iš to krikšto. Mes dažniau akcentuojamės į pačią išpažinti, bet išpažintis ir yra tas vargingasis krikštas, mažasis krikštas.
Tiesiog krikšto atnaujinimas, to balto rūbo, kurį mes gauname per krikšto apeigas, toks simbolinis išbalinimas, nes mes išpažįstam, kur esame nutolę nuo Dievo, mes tiesiog trokštam būti savo sąžiniai baltesni, švaresni, be nuodėmės ir ir dėl to reikia po krikšto atlikti išpažinti. O kai krikštijamas suaugęs žmogus, tai teikiami visi trys sakramentai ir apie tai tiesiog yra kalbama prieš priimant krikštą su tuo priimančiuoju ir tiesiog visai bendruomeniai per apeigas yra pristatoma. Kunigas gauna tiesiog tokį leidimą iš vyskupo teikti sutvirtinimo sakramentą, nes šiaip sutvirtinimo sakramentą teikia apaštalų įpėdinis vyskupas, tačiau išimties tvarka gali būti duodamas leidimas ir vyskupas duoda leidimą klebonui ar kunigui parapijoje dirbančiam, kuris teikia suaugusiam žmogui krikštą ir tada pirmąją komuniją ir gali suteikti tokiu atveju ir sutvirtinimo sakramentą. Taigi yra trys sakramentai vienuose mišiuose teikiami. Ačiū Jums, skambina mums klausytojas ar klausytoja, klausome.
Irena iš Kauno skambino.
Gerbėjau Jėzų Kristų.
Per amžius amen, Irena.
Čia man toksai kirba visą laiką klausimas. Šventasis Paulius šventam rašte rašė, kad jeigu kas nors pakeis nors vieną žodį, tai bus prakeiktas. O sveika Marija yra pakeistas ne vienas žodis, o daug žodžių.
Taip.
Marija kaip sveikino, tai sakė, pagirta tarp moterų, pagirta tavo Jėzus Kristus. Marija taip pat savo maldoje magnifikat, irgi sako, man bus, aš būsiu palaiminta per visus amžius. O kodėl dabar, sako, man nesveikam, nepagirtas, o palaimintas. Nepalaimintas, o pagirtas.
Taip, ačiū. Ačiū, supratome jūsų klausimą. Taip, gal kaip...
Na, iš tiesų, jūs gerai pastebėjote ir, pavyzdžiui, didžiosiose kitose kalbose, lotynų, italų, anglų, lenkų kalba, visur yra sveika Marija malda kalbama, sveika Marija malonės pilnoti labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius Jėzus, ginai kaip švento rašto. Tai čia labai priklauso nuo švento rašto vertimo į mūsų kalbą. Ir seniau gal ta malda prigijo, gal ar kažko trūko, ar gal dėl įkultūrinimo kartais net popiežius Vatikanas duoda kažkokį leidimą, gal truputį adaptuotą maldą, nes gal to krašto žmonėm būtų truputį tokia išriška nesuprantama. Ar ne, kad tas Dievo žodis, kuriuo meldžiamės, kurį nuolat apmąstom, kad jis būtų arti širdies, kad jis nebūtų nesuprantamas kažkur toli.
Tai iš tiesų nėra padaroma kažkaip savavališkai, tai tikrai yra gaunami visi leidimai. Ir vienas tokių ryškiausių įkultūrinimo pavyzdžių yra mūsų švenčiausios trejybės pagarbinimas. Mes vieninteliai meldžiamės, esam tokie išskirtiniai, sakydami garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai. Visos kitos šalys, visos kitos tautos, lotynų kalboje, oficialioje bažnyčios kalboje irgi meldžiamasi garbė Tėvui, Sūnui ir Šventai Dvasiai. Na, arba net ir pakylėjimas, perkeitimas. Irgi tai esminis dalykas, bet didžioji dalis kitų tautų turi žodžius imkite ir gerkite, nes tai yra mano kraujas, kuris už jūs ir daugelį išliejamas. Mes turime už jūs ir visus išliejamas arba visus atiduodamas.
Reik pasakyti, kad šventam rašte nėra pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventam rašte stengiamas išlaikyti tą senąją formą, tu palaimintasi labiausiai tarp moterių, palaimintas tavo iščių vaisius. O tas pagirtas tai yra mūsų maldose, kurios, na, taip sakant, katechetiniais tikslais, turbūt tokiais mokymo tikslais buvo suformuotos taip, kaip jas dabar turime. Tačiau žmogus turbūt privačiam savo gyvenime, privačioj savo maldoj gali melstis ir lotyniškai gali melstis, kas labai tiksliai yra išversta, gali melstis ir kuo senąją tą...
Graikiškai originalų.
Graikiškai džiūgauk Marija, jeigu visai pažodžiu nesveika Marija, bet džiūgauk Marija. Marija malonėmis apdovanotoji. Tai mūsų privačiam pamaldumui tiesiog nėra jokių ribų, ypatingai jeigu mes tiksliai prie šaltinių grįžtame ir tikrai išreiškiam savo tikėjimą, pasitarėm su nuodėmklausiu, tai jūs privačiam savo pamaldume tikrai galite praktikuoti tą pažodinę tokią maldą ir tikrai linkim didelės atgaivos, džiaugsmo ir Marijos globos.
Ir gal čia sveika Marija malda reikia skirti, yra liaudės pamaldumas, atsiradęs žmonių širdyse, ar ne liturgijoje, kas būna liturgijoje išversta šventas, labai tiksli būna, labai tiksli. Sveika Marija malda gimė vienuolių žmonių širdyse tiesiog norint apmastyti Jėzaus gyvenimo slėpinius, Marijos slėpinius ir tada gali būti kažkokiu netikslumu, bet mes sėkminių bažnyčią galim vis atnaujinti, gerinti, diskutuoti, tobulinti.
Gerai, mums skambina klausytojas, klausome.
Alvydas iš Vilniaus paskambino.
Taip,
tokį dalyką paklausiu norėjau. Skaičiau tokį vieną straipsnį, kad Šventoji Romos katalikų bažnyčios inkvizicija per savo istoriją sudegino apie 12 milijonų nusidėjėlių. Galit paneigti ir patvirtinti tą faktą. Ačiū.
Tikrai neturime tokių konkrečių duomenų, kiek to įvadinamo inkvizicija yra sudeginusi ar pasmerkusi nusidėjėlių. Pagrindinis jos tikslas buvo tikrai išaiškinti tiesą, tiesos paieškos.
Mes žinom, kol nebuvo inkvizicijos, visuomenė buvo tik tai toks kaip linčio teismas, kur žmogus neturėjo jokios teisės apsiginti. Ką padarė pirmiausia bažnyčia, sakė, mes turime suteikti žmogui teisę apsiginti, jeigu jį kaltina visuomenė, vyresnieji, valdantieji, bendruomenė, jam privalom suteikti teisę apsiginti, negalim jo iš karto užpulti ir pražudyti, nubausti. Ir būtent į Europos teisę, į mūsų bendruomenę, bažnyčia stengiasi įnešti va tą tokį objektyvumą. Ir daugybė žmonių kaip tik išgelbėjo nuo nužudimo. Jeigu pasaulietinė valdžia stengiasi greit susidoroti politinę, labai greit nugesinti žmogų, mes ir šventam rašte matome, kaip šituose teisiniuose dalykuose daug žmonių nekaltai būdavo apkaltinama, tai bažnyčia sakė, ne, mes turime įnešti procesą, objektyvumą, mes turim paskirti žmonės ir aišku, kad tas pirmiausia būdavo duodama civiliniai valdžiai, aišku, tuo metu teokratinė sistema buvo, bet negalime to praleisti pro pirštus, kad ne vyskupai, ne kunigai, bet irgi pasauliečiai dalyvaudavo tuose teismuose. Ar ne, ir mažai kuriuose būdavo kažkas iš dvasininkų, ar ne. Ir sunkiausia istorija iš tiesų yra Ispanijoje su inkvizicija. Kas tenai nutiko? Popiežius įvedė tą sistemą, kad žmogus turėtų teisę apsiginti, kad nebūtų linčo teismo, bet būtų normalūs svarstymai, kad daugybė žmonių nebūtų nekaltai nubaudžiami ir tada augo įtampa tarp karaliaus Ispanijos ir popiežiaus ir popiežius nekartą perspėjo, kad na, yra kažkas negerai su sistema, kad reikia skaidrinti ją ir įsižeidė karalius, sakydamas, ką popiežius kišasi, mes patys galim susitvarkyti, mes čia valdžia esame, visiškai nutrūko ryšys ir tada būtent ta monarchija naudojo inkviziciją susidoroti su žmonėmis. Ir matom, čia buvo ta tokia erdvė piknaudžiauti šitą galę. Šiandien kalba popiežius apie klerikalizmą, bet čia matome ne iš dvasininkijos pusės. Ne, tai yra daug visokių sukurtų juodųjų legendų apie kryžiaus žygius, apie inkvizicijas ir reikia labai daug dėmesio pastangų tyrinėjimų studijuoti ir surasti tiesą, kaip iš tiesų buvo. Naudojami labai lengvai, nepamatuotai kaltinamai įvairius, kurie iš tiesų netitinka istorinių duomenų. Pavyzdžiui, apie kryžiaus žygius, kai kaltina, ar ne, tai bet mes matėme Sirijoje ISIS įsigalėjo, žudė žmonės, persikėjo. Nu, ten net nesinori įvardyti čia, ką darė žmonėm. Ir ką darė visa visuomenė vakarų, siuntė išlaisvintojų, siuntė savo kariuomenės taikos misijas, kad išgelbėti tuos žmonės. Ar ne? Tai, argi tai nebuvo tas pats irgi, kai vadavo Jeruzalę ar kažkur kitur, ar ne? Tai aišku, yra daug detalių, niuansų, bet daugiau šiandien yra šnekama straipsniais ir skambiais kaltinimais, negu rimtais tyrinėjimais ir diskusijomis, tai tokio, kad 12 milijonų žmonių nužudė, tai tikrai yra nepamatuotas kaltinimas. Mes veikiau net galim kalbėti, kiek žmonių išgelbėjo, ar ne? Nu ir iš tiesų domėkimės, gilinkimės, dabar jau yra literatūros ir knygų.
Ir labai konkrečiai netgi tų knygų galim pasiūlyti, štai Alvidu ir galim pasiūlyti prieš porą metų, 17 metais. Yra tokia išleista knyga 5 antikatalikiški mitai ir tie 5 tai yra inkvizicija, kryžiaus žygiai, vergovė, Galilėjus ir holokaustas. Na, tai šitą pasivartykite ir dar apskritai bendromis temomis, pavyzdžiui, kodėl bažnyčia kišasi į politiką, kodėl nurodo, kaip turi balsuoti.
Kataliko balsas.
Kataliko balso knyga, jinai tikrai tokių labai konkrečių ir tai, ką Gabrielius sako, klausimus atsako, kurie labai populiarūs yra žiniasklaidoje, kur antraštės skamba, mirga. Tai tos knygos tikrai atsakys.
Taip, ačiū Jums už klausimą ir atsakymus. Turime trumpąją žinutę.
Aušra atsiuntė. Kodėl šventame rašte parašyta, kad niekas negali suteršti žmogaus, kas ateina iš išorės? Juk tai netiesa. Štai eini gatve, o jausis plūsta keikūnų keiksmažodžiai. Dar kažką blogo netikėtai akis pamato, ko nesitikėjo ir nenorėjo pamatyti. Juk visa tai teršia kito žmogaus sielą.
Gal mes čia taip truputį graikiškai mąstome, labai filosofiškai, tuo žodžiu sumaterialinam, kad ateina iš išorės. Čia reiktų gal semitinę kultūrą žiūrėti, kas ta išorė, tai labai paliečiami konkretus dalykai. Ir kontekstą, kuriame Jėzus kalbėjo, ar ne, tai jis būtent kalbėjo apie rankų apsiplovimą prieš valgį, prieš visokias apygas, ar ne?
Ir taip pat tai buvo kalbama apie maisto vartojimą, apie kiaulienos valgymą irgi. Labai puikus Aušra jūsų klausimas ir apskritai klausimai, kurie kyla apie šventąjį raštą. Reikia tokią auksinę taisyklę prisiminti, jog šventasis raštas Biblija nebuvo parašytas lietuvių kalba, nebuvo parašytas lietuviams, nebuvo parašytas Lietuvoje ir netgi kultūra nebuvo toje, kurioje mes dabar gyvename, tai yra graiko-romėniškoji kultūra. Šventasis raštas yra parašytas hebrajų, aramėjų, paprastąją graikų kalbą, žydų daugiausia aplinkoje ir tam, kad jį suprastume, reikia mums įjungti tokį žydišką arba semitinį mąstymą. Ir negalime dabar pasiimti šventų rašto vertimo į lietuvių kalbą ir sakyti, štai kodėl toks žodis yra pavartotas ir taip Jėzus arba apaštalas sako. Taip tikrai negalime taip pažodžiui skaityti, reikia žiūrėti, kokia buvo originalų kultūra. Ir štai tai, ką jūs minite, kaip tik yra eilutės ir vietos apie tai, kaip apaštalas sako, jokių būdų viešpatį nevalgysiu, suterštos mėsos, tai yra nevalgysiu na kiaulienos arba tos, ką draudžia Senasis testamentas ir jam pasigirsta balsas, sako, ne, nieko žmogaus nesuteršia, kas į vidų ateina, tik tai tas, kas išeina iš vidaus žmogaus.
Taip ir tiesiog reikėtų pasakyti dar vieną tokį dalyką, kad net ir kiti žmonės ištardami keiksmažodžius, kuriuos mes girdime, jie juos, kaip čia pasakyti, apsisprendžia sakyti būtent savo širdį, nes širdis Biblijoje ir mūsų patirtį yra tokia apsisprendimo vieta ir kitas žmogus savo širdį nusprendžia turbūt va taip kalbėti, taip elgtis, o mes savo širdį nusprendžiam, kaip į tai reaguoti, ar įsileisti tą keiksmažodį, teisti, smerkti kitą žmogų ar tiesiog išlaikyti vidinę ramybę. Tai ačiū už klausimą ir ačiū Jums už atsakymus. Dabar padarykime pertraukėlę, kurios metu pasiklausykime giesmės kryžius pergalės ginklas.
Šiuo šakų nugalėjo. Pokalbių laida Klausk drąsiai.
Tęsiame mūsų laidą Klausk drąsiai ir mes turime trumpąją žinutę.
Atėjo kelios žinutės, kuriuose klausia klausytojai apie knygas, nepatogias, vadina knygas, Evangelijas Judo, Marijos, Mikaldos knygą, Gal galėtumėt pakomentuoti apie šias knygas?
Dėkojame tiems visiems klausytojams, kurie klausė apie šias knygas. Tikrai patikima knyga yra Šventasis Raštas, Biblija. Ją skaitykime drąsiai, be baimės. Na ir štai tų knygų tikrai buvo prirašyta įvairiausių knygų ir pirmaisiais amžiais, ir pirmųjų amžių bendruomenėms iki trečiojo amžiaus. Buvo laikas, kada tas knygas reikėjo kažkaip tai atsirinkti, kurios tikrai yra įkvėptos, kurios tikrai buvo Dievo paskatintos. Čia kalbam apie Naujojo Testamento susiformavimą, apie Evangelijų susiformavimą. Ir taip sudėti jas į Bibliją. Nebuvo taip, kad štai Biblija buvo sudedama pailiui kažkaip tai parašant vieną, antrą, trečią knygą, bet buvo paimtos knygos, kurios buvo parašytos, svarstomos, žiūrimos ir sudedamos, surišamos į Biblijos Naujojo Testamento audinį. Tai pirmiausia, labai buvo svarbu žiūrėti, ar toje knygoje parašytos tiesos neprieštarauja kažkokiai tai bendrai apreiškimų gautai tiesai, ar vienos kitoms neprieštarauja, ar neprieštarauja tikėjimui, kurį Jėzus ir apaštalai vėliau skelbė. Čia buvo vienas iš tokių pagrindinių kriterijų, ar tai neprieštarauja. Lygiai taip pat dabar dar nukrypstant šiek tiek į šoną, kai vyksta tie privatieji vadinamieji apreiškimai, bažnyčia irgi svarbiausių argumentų žiūri, kokia žinia yra, ką apsireiškusysi šventasis ar Dievas ar Marija yra pasakiusi tam žmogui, kuriam apsireiškė. Ar pasakė kažką tai naujo, kažką tai radikaliai priešingo, štai vienas apsireiškimas, kur esą Jėzus apsireiškė Jungtinėse valstijose, Salt Lake City mieste, ir sako, štai visa tai, kas buvo iki šioliai, yra netiesa, dabar aš tau pasakysiu naują dalyką, tikrą dalyką, ir iš to gimsta vėliau mormonų tikėjimas. Na, tai bažnyčia sako, jeigu jau atsiranda kažkas tai naujo, ko nebuvo anksčiau, tai vadinasi, tikrai to negali būti. Tai va, tai pirmas dalykas yra, ar neprieštarauja apreiškimui, ar neprieštarauja apaštalinei tradicijai. Kitas dalykas, kalbant apie tas knygas, kurios buvo pirmaisiais amžiais atrinktos į Bibliją, į Naująjį Testamentą, ar jos buvo naudojamos apaštalų įkurtose bendruomenėse liturgijos metu? Ar jos buvo skaitomos? Ar jos buvo plačiai žinomos? Ar jos buvo žmonių priimamos? Ar jos nebuvo tik tai kažkur bibliotekose dulkėjo, niekam nežinomos, bet ar jos buvo plačiai žinomos, tos knygos?
Būtent krikščionių bendruomenėse. Ir trečias, tai yra, ar jos buvo naudojamos šiaip bendruomenėse, nes pirmais amžiais buvo labai daug neoplatonikų sektų. Labai buvo Romos imperija pagoniška, įvairiausių grupelių, tenai įvairiausių magijų, spiritizmų, ir neužsiminėjo visko. Nu, įvairiausiais dalykais. Ir tada irgi jie rašė visokius apokrifus savo šventus raštus. Ir šiandien mokslininkai, kai tyrinėja, tai vat žiūri, tuos tris kriterijus irgi prisimena. Ar buvo naudojama būtent apaštalų įkurtose bendruomenėse. Ar tos bendruomenės buvo tikrai krikščionių ir įkurtos apaštalų, turinčios ryšį su apaštalų bažnyčia. Jeigu ne, tai tada iš karto yra ženklas, tai nėra kanoniška knyga, tai yra geriausio atveju apokrifas. Ir apokrifai vat, būtent yra knygos, kurios netitinka šitų kriterijų, arba bendrai Kristaus apreikštai tiesai prieštarauja vienu kitu aspektu, arba nėra iš viso bažnyčių pažįstami ir ne iš kažkur neaišku, iš kur atsiradė. Tai jų labai daug ir Judo evangelija, jie nėra uždrausti, egzistuoja, bet tai nereiškia, kad bažnyčiai nepatogu, tai nepriima čia iš tiesų. Ir Biblijos šiandien tyrinėtojai, kurie net patys būna, ar netikintis kartais, net sako, nu iš tiesų, tos knygos labai išsiskiria ir visiškai nesusiję su šventuoju raštu ir nėra patikimos.
Ir jų parašymo metai dažniausiai būna daug vėlyvesni negu...
Ketvirtas, trečias amžius.
Taip, vėlyvesni negu kad švento rašto pačios vėlyviausios knygos. Ir jeigu vėlyvi šaltiniai labai tiksliai aprašo kažkokius dalykus, tai kyla klausimas, kodėl tie ankstyvieji šaltiniai vienokius ar kitokius dalykus yra, reiškia, nutylėję. Daugybė rankraščių nemini tų dalykų. Tai toks įtarimas, kad tai vėliau kažkas sugalvojo ir parašė. Tai dėl to apokrifai ir įvairios tos knygos, kurios čia ir suminėtos buvo, neturi tokio autoriteto kaip švento rašto knygos.
Net ir, tarkim, Marijos radijo irgi dažnai girdžiu ir regis mėgstamos klausytojų yra Valtortos knygos, kurios irgi ne kartą šioje laidoje jau yra aptartos, pasmerktos, paragintos neskaityti. Štai kaip ir Marijos radijo direktorius kunigas Saulius ir sako, štai Valtorta nesiniai gyvenusi, kaip jinai žino esą visas smulkmenas, kurių nemini Jėzaus apaštalai, kurie su Jėzumi kartu vaikščiojo, meldėsi, darbavosi, valgė, jie tų smulkmenų nežino, o Valtorta štai ima ir sužino. Tai nelabai yra patikima.
O mes iš Jėzus ir girdim, kaip jis sako apaštalam prižengdamas į dangų, aš jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Su paskutinio apaštalų mirtimo apreiškimas baigėsi. Jeigu kažkas kažką dar naujo skelbia,
papildo.
Tai mums krikščionybės signalas. Ne? Tai toks.
Be to turbūt reikia pasakyti, kad Jėzus yra išsitaręs, kad reikia saugotis ir netikrų pranašų. Ir dažnai tos knygos, kurios kalba apie paslėptus dalykus, apie kažkokius nutylėtus dalykus, dažnai yra tie netikrieji pranašai, kurie klaidina, kurie nori mus atitraukti nuo paties Kristaus, nuo apaštalų, perduoto tikėjimo nuo pirmųjų amžių bažnyčios, ir kur atitraukia mus ir nuo sakramentų šventimo, ir ir mūsų priešina tiesiog į tokį kažkokį gnosticizmą veda, kas būtų iškreiptas tikėjimas. Tai taip trumpai galėtume atsakyti. Ačiū ir turime trumpąją žinutę.
Vida atsiuntė. Prašau paaiškinti, kaip elgtis, ką tik palaidojus artimą žmogų mamą, su gėlėmis ant kapo, su jos daiktais namuose. Ar laukti keturnedėlio, ar galima tvarkyti?
Taip, kapas paprastai tokia tradicija yra taip nejudinamas, pats kapas iki 30 dienos po mirties tiesiog, žmonės turi kitų rūpesčių, gėlės po truputį galima nunešti, nuvytusias gėlės, žodžiu, po truputį, kad nebūtų ten šiukšlynas kapinėse, ir tiesiog taip ir pagerbti mirusį žmogų ir kartu, reiškia, neardyti kapo. Paskui po 30 dienos yra tokia tradicija, kad galima kažkaip tvarkyti kapavietę, o namuose tai mes visada kalbėdami maldas prisimenam savo mirusius žmonės, ir žmonės, kai kurie padeda paveikslą to žmogaus, nuotrauką ir žvakutę uždega, tai toks vat prisiminimas to žmogaus, ir aišku, ta tokia tuštuma atsiradusia iškeliavus mylimam žmogui dera užpildyti būtent malda, būtent maldos laiku, kada mes į Dievą kreipiamės, ir tokiu būdu tą žmogų kartu ir palydi malda, ir patys ramybę atgaunam, patys ramybę turim ir linkim tam žmogui, iškeliavusiam žmogui, Dievo artumo. Ir malda už mirusius, ir ne tik už tą mūsų artimą žmogų, nes jinai iškeliavusi, visada yra paguoda, mūsų tikėjimą stiprinantis dalykas ir tokia dvasinė pagalba tam žmogui. Nes būtent maldoje ir ypač šventose mišiose yra tas susitikimas ne tik su Dievu, bet ir su visais mūsų iškeliavusiais žmonėm, kurie regi tą patį viešpatį, kurį mes priimam šventoj komunijoje. Tai patartume tikrai dalyvauti mišiose ir prisiminti savo mirusius artimuosius, nes kiekvienose mišiose, kokia proga jos bebūtų aukojamos, yra tokia mišių vieta, kur kunigas mini mirusius, iškeliavusius į amžinybę ir užtarė juos, tai tada yra visada proga prisiminti ir savo artimuosius, ir tokiu būdu ryšį su jais palaikyti ir auginti savo tikėjimą. O dėl tvarkymo, tai daiktų ten, pavyzdžiui, tvarkymo, tai nereikėtų tokių staigių sprendimų turbūt priimti, kad numirė žmogus ir viską reikia čia išmesti, visko atsisakyti ir kuo greičiau tą kapą sutvarkyti, ten, žodžiu, lyg niekur nieko nebuvo. Taip toks palaipsniui mes to žingsnių ženkime. Reiškia, vis tiek yra tam tikras toks gedėjimo procesas, kuris yra reikalingas mums, kuris reikalingas mums ir emociškai, ir dvasiškai, ir to nereikia bijoti, kad ir ašarėlę nubraukiam, bet nereiktų užsidaryti ir gailėti to žmogaus ir graužti savęs, kad kažko nepadariau ir kaip yra sunku, bet tiesiog žiūrėti į priekį. Ta žmogus Dievui gyvena, ta žmogus gyvena amžinybėje, ir dabar mes tęskim tai, ką jis mokė, ką turėjo geriausio, gražiausias savybės, tai ir tokiu būdu mes tiesiog ir savo dalę palengvinsim ir kartu tą gražų tokį mirusiojo atminimą puoselėsim ir pavesim tą žmogų Dievui, kuriam visa gyvena ir pas kurį mes keliausim. Ir žodžiu, malda yra puikiausia proga tiesiog palydėti mūsų mirusius, tokia galimybė ir su jais ryšį palaikyti. O dėl gėlių ir daiktų tvarkymo, tai toks laipsniškumas turbūt reikalingas. Nereikėtų taip labai griežtai prisirišti prie terminų, bet palaipsniui ir kapavietę tvarkyti, ir namus tvarkyti palaipsniui, tai pamažu. Ir ypač, reiškia, praėjus metam laiko, tai tarsi toks ciklas metų jau apsisuka mūsų gyvenime, tada jau galima tokius radikalesnius pokyčius daryti, kokius esate nutarę, pasitarę su savo giminėms, su artimaisiais, kaip čia geriau, ar atminimą mirusio žmogaus įprasminti, kaip elgtis su jam priklausančiais daiktais, ar kažkam padovanoti, ar tiesiog kas yra nereikalinga, neturi kažkokios vertės išmesti, sudeginti, ar tiesiog na, dar kažkokius kitus sprendimus mus priimti, bet nereikia labai, labai staigiai to daryti ir labai ten tempti, kaip sakant, metų metais. Tai yra vat, tokie vat, 30 diena po mirties, kada mes vėl susirenkam prie kapo, kada reiškia tas senasis gėlės sutvarkom, išmetam, kas yra jau nuvytę ir tada yra metinės, kada jau žmogus, taip sakant, susitaikoma jau taip pilniau su tuo iškeliavimu, buvimu kitokiu būdu ir tokiu būdu mes patys ruošiam save tam iškeliavimui ir tiesiog naujam santykiui su tais, kurie iškeliavo į amžinybę.
Labą dieną. Po stiprių išgyvenimų atsirado noras klausytis sunkiojo metalo muzikos. Kodėl kunigai draudžia klausytis tokios muzikos? Ar aš nusidedu dalyvaudama metalo muzikos koncerte?
Taip, ačiū už žinutę, kaip galėtume atsakyti.
Gal būtų aiškiau, jeigu būtų žinoma ten kokie tai stiprus jausmai, ne, tai apie ką kalbama, ne, nes irgi ko siekiame, ko jūs trokštat, ir ne, į ką krypsta jūsų širdis, ne, ir kaip bandote tą troškimą patenkinti, tai šiaip muzika kaip tokia jinai, mes esam skirtingi, vieni mėgsta aktyvesnė, kiti ramesnė muzika, bet mes kalbam čia labiau ne apie pačią muziką, bet apie kultūrą šitos muzikos, ką jinai neša, kokią žinutę. Ir kai jūs tikriausiai tikrai irgi anglų kalbą mokat, esat jaunas žmogus ir pasiskaitote žodžius, kas yra dainuojama tuose tekstuose, kokia laikysena, kokia spalva dominuoja. Ir kad būtent šitoj subkultūroj, metalo subkultūroj, yra labai daug satanizmo, antidievo apraiškų, ypatingi, vat būtent šitas rytis ypatingai išsiskiria. Tai jo toks ženklas, pavojus ar ne, tai nereiškia, kad mes turim nu, visiškai atsiriboti, aklai ne, ar ne, jeigu išgirsti per radiją, jau blogai bus kažkas su tavim, nu ne, tai nereikia taip demonizuoti, bet žiūrėti objektyviai realiai, kad ten gali būti iš tiesų tokių šaltinių ir tikrai neretai tų grupių metalo yra atvirai garbinantis velnę, nešiojantis jo ženklus, gerintis kraują, gyvūnų kraują per savo renginius. Ir Lietuvoje buvo visokių renginių, velnio akmuo, tai yra toks renginys, kur iš tiesų tada jau kai kurie egzorcistai įspėja, bet paskui labai lengva viską sudemonizuoti. Ir ne, tai du, žiūrėkime objektyviai realiai, ir ne, bet būkime kritiški, klausykim, ką iš tiesų mes klausome, klausydami tų dainų, kur link kokius jausmus mums sukelia, kokie vaisiai iš to paskui kyla, va tai padės atpažinti, ar tai gera ar ne.
Tai, kad sunkusis metalas tikrai nėra visas sunkusis metalas atmestinas, bet kurį reikia irgi taip ir perklausyti ir žiūrėti žodžius ir kultūrą, kurį neša. Tai rodo ir vienas puikus pavyzdys Kaune, Kauno Vytauto didžiojo universitetas turi katalikų teologijos fakultetą ir jo dekanas, daktaras Benas Ulevičius yra didis metalo gerbėjas ir pats turi krikščioniškojo metalo grupę, taigi net ir, žinot, galit įsivesti Beno Ulevičiaus vardą ir pavardę ir pasiklausyti, kokio metalo jis klauso ir tiesiog jo rekomendacijas išgirsti.
Ir būtent yra svetainė Armija 777. Jie ir sako, kas mes esam, vienijam įvairių denominacijų krikščionis, kurie prijaučia šio laikinį krikščioniškį muziką arba priklauso neformaliem judėjimam. Roko gerbėjai, sunkiosios muzikos mylėtojai, gotai, emo, baikeriai ir panašiai.
Šiaip tai reikėtų pasigilinti jums į priežastis, kodėl jūs norite klausytis tokios muzikos, kodėl jūs tai traukia, galbūt aptarkite tai su savo nuodėmklausiu, aptarkite su savo dvasios tėvu, tiesiog tuos motyvus, kurie jūs atveda prie tokios muzikos ir tiesiog kaip jūs po to jaučiatės ir ką jums ta muzika duoda, kaip jūs išgyvenat, kaip jums veikia, kaip jūsų pasirinkimus tai veikia. Žodžiu, čia reikėtų taip truputį plačiau pažiūrėti ir neužtenka taip trumpai atsakyti. Taip, ačiū, turime trumpąją žinutę.
Daugelis neskiria šventas Judas Tadas ir apaštalas Judas. Prašau, paaiškinkite plačiau. Yra knyga šventas Judas Tadas, kuri vadinasi ir tau jis nori padėti.
Taip, tai čia kalbam apie du skirtingus asmenis, Judas Tadas ir Judas Iskarijotas. Tarp apaštalų buvo keli asmenys, kurie nešiojo tą patį vardą. Ir dėl to Judas Iskarijotas tai yra tas, kuris išdavė Jėzų, o Judas Tadas yra kitas žmogus, kitas apaštalas, kuris už Jėzų numirė. Ir minimas yra vėlai jau tas Judas Tadas kartu su Simonu. Tai, žodžiu, tai yra apaštalas ir kuris yra globėjas tokių sunkių situacijų, kai žmogus pateko į beviltišką situaciją, nežino išeities ir žodžiu, jį žmonės kreipiasi ir ta maldaknygė, tos maldos į Judą Tadą yra aprobuotos ir tai nėra maldos į Judą Iskarijotą, prašant jo užtarimo, tai yra tiesiog kito apaštalo kultas ir jis tikrai gerbiamas bažnyčioje ir tiesiog galima tas maldas melstis. Taip, turime dar vieną trumpąją žinutę.
Prašau, paaiškinkite, ar Jehovos liudijimas yra religinė organizacija ar sekta?
Taip.
Jehovos liudytojai yra tie vadinamieji naujasis religinis judėjimas, tai dabar jau ta žodis sekta praktiškai yra nebenaudojamas, sekta tokia labai, labai neigiama žymė neša, tai taip, tai yra naujasis religinis judėjimas. Ir na, vėlgi, kaip jau mes ir apie knygas minėjome, štai kai kurios knygos, taip pat ir Jehovos liudytojų siūlomos knygos, įvairios spalvingos knygos, jos na, atneša žinę, kurie nėra krikščioniška žinia. Žinia, kur kažkas tai iš Jėzaus yra papildomas arba na, atmetama yra tradicija, bažnyčios mokymas atmetamas yra. Tai todėl Jehovos liudijimo tokia religinė bendruomenė, na, jinai save žinoma skelbia kaip vienintelę tikrąją bendruomenę. Mes, kurie turime Jėzaus paliktą bažnyčią ir sakramentus, na, raginame tikrai labiau gilintis į katalikišką įtikėjimą.
Tai jie nėra krikščionys, jehovistai, nes neišpažįsta švenčiausios trejybės. Jahve, Jehova, ir ne, ir skaito Senąjį testamentą, ten dar reikia žiūrėti dėl vertimo, ne, bet sektotyros mokslas yra, dabar taip mes vadinam jau naujaisiais religiniais judėjimais, bet išskiria kažkokius kriterijus, pagal ką nustato, ta bendruomenė, jinai yra, turi kažkokiu senąją kalbą, kalbant sektos požymį. Ar
linkusi į uždarumą.
Ar linkusi į uždarumą, ar linkusi kažkokį sąmonės valdymą tų asmenų, kontrolę ar ne. Ir pagal tuos kriterijus įvardyja, ar tai yra naujasis, nu, ar ne kokia tai organizacija. Tai čia šiuo atveju Jehovos liudytojai nėra krikščionis ar ne ir turi tų požymių.
Taip, mums skambina klausytojas.
Vida iš Panevėžio.
Taip, klausome.
Gerbėsiu Kristų.
Per amžius, amen.
Aš sena choristė ir noriu tokią savo, galbūt bus ir nuomonė. Maironis savo giesmėj Marija Marija rašo ir gėda. Dabar ir pradėjom gėdoti tarybiniais metais, kad žmogus yra parkrytęs, o Maironis rašo nupuolės. Tai aš išverčiau visus žodynus ir tai yra du skirtingi žodžiai, kad ir tarybiniuose žodynuose. Nupuolės tai yra nuodėmingas, o parkrykęs tai, kuris užkliuvo už slenksčio, tenai už kokio kelmo ir už viso kito. Gal vis dėlto reikėtų pataisyti šitą reikalą. Ir dar vienas dėl maldos sveika Marija. Juk angelas žinojo, kad tai yra Dievo motina ir jis tikrai negalėjo sakyti sveika Marija. Čia yra vertimo, reikia logiškai mąstyti, o ne šiaip sau, kad save įamžinti. Tai turėtų būti gal tik būk pagarbinta Marija, nesgi negali sakyti sveika, ei tu, kaip tu gyveni.
Taip, ačiū jums. Ačiū jums už klausimą, taip kaip galėtume pakomentuoti.
Dėkojame tikrai už nuomonę ir ačiū labai, kad gilinatės ir skaitote. Na, tą žodį, graikiškai žodį chaire, džiūgauk Marija, jį galima versti pirmiausia džiūgauk, bet kartu tai ir yra ir pasisveikinimo žodis graikų kalboje. Tai yra labas Marija, mes lietuviškai sakome sveika Marija. Tai čia toksai žodis, kuris tinka ir nusakyti džiaugsmą, džiūgauk Marija, bet kartu ir pasisveikinimą. Tai nors tokia pirminė prasmė, tai yra džiūgauk Marija, bet jį galima. Biblistai sako, kad tikrai galima sakyti sveika Marija. Irgi tikrai, tikrai nieko baisaus. Didesniai iečių susirėmimai kyla dėl tu palaiminta, ar tu pagirta ir tavo sūnus Jėzus, ar tavo iššių vaisius Jėzus. Bernardinuose galima rasti nemažą diskusiją, kur kunigas Algirdas Akelaitis ir tėvelis Vaclovas Aliulis prieš keletą metų buvo surėmę ietis tais klausimais. Labai vaisinga, labai puiki diskusija, ją tikrai dar galima atrasti. Dėl Marija Marijos giesmės vėlgi reikia žiūrėti į pačią pradžią, ką Maironis rašė, kokia jo buvo mintis, bet ilgainiui nusišlifuoja ir štai gaunasi, kaip gaunasi. Vėlgi net ir mūsų himno tautiškos giesmės Vinco Kudirkos eilutės, tegul saulė Lietuvos ar Lietuvoj tamsumas prašalina. Irgi vienaip yra autorius parašęs savo originale, kitaip mes šiandien esame įtraukę ir kitaip mes giedame. Tai turbūt irgi tai toksai laiko truputėlį ženklų skaitimas ir pritaikymas.
Taip, ačiū už jūsų įžvalgas, taip turime trumpąją žinutę.
Vasara vyksta daug renginių bažnyčiose, juose fotografuojama, kartais itin intimiose situacijose. Kaip bažnyčia turėtų užtikrinti, kad būtų išsaugotas ne tik asmens orumas, bet ir įvykdyta įstatymiška teisė į atvaizdo apsaugą?
Kadangi bažnyčia yra vieša erdvė, tai viešoje erdvėje, kaip ir gatvėje arba operos teatre, na, galima fotografuoti ir kelti į internetą. Tai kad ir kokia tai būtų asmens intimi akimirka, kaip jūs įvardijate, na, tačiau tai yra tokia vieša erdvė. Jeigu jūs pamatote savo nuotrauką įkelti ir nenorėtumėte, tikrai drąsiai kreipkitės į bažnyčią, prašydami, kad toji nuotrauka būtų išimta, arba net jeigu ir pamatote, kad jūs fotografas pagavo tą akimirką, galite paprašyti fotografo ir, manau, žmogiškumas, jis pirmiausia tikrai yra svarbiausias ir nugalės.
Taip, yra tokia taisyklė turbūt, kad pamaldų metu nereikėtų fotografuoti ir ypatingai, jeigu tai daroma labai nediskretiškai, labai tiesiog trikdant pamaldų eigą, trikdant pamaldų rimtį, ypač teikiant sakramentus ir tenka pastebėti, kad ir per santuko sakramentą kartais fotografai pernelyg daug sau leidžia ir tiesiog trukdo pačias apeigas, blaško ir kunigui trukdo atlikti savo tarnystę ir pačius apeigų dalyvius kažkaip išblaško, erzina. Tai tokiais atvejais tikrai kunigas arba bendruomenės nariai galėtų labai diskretiškai perspėti fotografą, patarti, tiesiog palaukti, kol baigsis apeigos, tada galima nusifotografuoti. Žodžiu, tas fotografavimas bažnyčioje reikalauja tam tikros tokios etikos tokios pagarbos čia susirinkusiems žmonėm, pagarbos tam asmeniui iš didžiosios raidės, kurio garbei tas pastatas pastatytas, tos apeigos vyksta, ir čia reikia tam tikro fotografų ir profesionalumo, bet kartu ir tokių žmonių sąmoningumo ir pagarbos, kad nebarti, neplūstis tam, kuris galbūt truputį elgiasi ne taip, kaip norėtume, kuris gal pernelyg yra įžūlus, kad su tam tikru tokio artimo meilė mes ar pasakytume kokį žodelį, ar patartume, ar paprašytume to žmogaus tinkamai elgtis. Tai čia visų mūsų tokio supratimo turbūt reikėtų, kur mes randamės ir kodėl tas visas tas procesas vyksta, nes tas nuotraukas juk praktiškai neįmanoma perteikti to susitikimo su Dievu, kuris iš esmės vyksta žmogaus širdy. Ir net popiežius yra išsitaręs turbūt, kad jį labai liūdina, kai per apeigas ne tik tai reiškia žmonės, bet ir ganytojai, dvasininkai išsitraukia mobilius telefonus, filmuoja popiežių, filmuoja tos susitikimus, ir kad tai trikdo pačias apeigas, kad tai trikdo ir patį popiežių, ir patį kitus žmonės. Tai mes per daug turbūt akcentuojam tą norą turėti tuos vaizdus įsisaugoti, ar mes juos peržiūrėsim paskui, ir mes juos kažkaip kolekcionuosim, ir kur tą darysim, tai tikrai labai klausimas kyla. Man tai per pirmos komunijos apeigas tiesiog vat irgi įstrigo, kai žmonės nori savo vaikus būtent įamžinti tuo metu, kai ta komunija teikiama, lyg tai ten įmanoma užfiksuoti tą susitikimą, kuris iš esmės vyksta žmogaus širdy. Ir prisimenu tas nuotraukas, kurios yra išlikę iš prieškario laikų, kur ne per apeigas fotografuota, bet po apeigų, kada visi sustoja, pasipuošia gražiai ir įamžina tą faktą, kad buvo toks faktas pirmos komunijos šventė, bet ne per pačias apeigas. Tai galbūt tai ir būtų išeitis tokia daugeliui bažnyčių, ne per apeigas fotografuoti, bet po jų su tam tikra pagarba žmonėms ir aišku Dievui. Tai ačiū Jums, turime dar vieną trumpąją žinutę.
Labas rytas. Buvimas su Dievu, kaip suprasti, kad būni su Juo? Dievo akivaizdoje esam nuo gimimo, Dievas mūsų galvojo, sukūrė, dar kai nebuvom pradėti. Kaip išgirsti ir klausyti Dievo? Kaip suprasti, kokią dovaną šventosios dvasios dovanota man ir artimiesiems? Nuoširdžiai prašyti šventosios dvasios dovanų tai ir gausi, ar taip? Ačiū Irutė.
Taip, kaip galėtume atsakyti?
Kaip klausyti, gal reikia dviejų dalykų. Dievas, sako, kalba tyloji. O mes gyvenam tokiam pasaulio triukšme, bėgime, lėkime. Nebesustojame įsiklausyti, apmastyti, kur einame, dėl ko einame. Tai va ta tokia tyla, čia toks simboliškai kalbu, kad atsitraukti, rasti laiko tokiam susitikimui su Dievu. Sustoti truputį. O antra sąlyga, kaip jo klausyti, tai yra švari sąžinė, tai yra širdis. Nuodėme kaip užkemša mūsų ausis, mes pradedame nebegirdėti Dievo, pasimetame, apkurstame truputį. Ir bet būtent, jeigu stengiamės gyventi pagal sąžinę, tą tyrą širdį saugoti, tai tada jaučiam ramybę ir paguodą. Ir tada matom Dievo ženklus, kažkaip užkalbinimą jo. O jeigu gyvenam bet kaip, ar nepaisydami Dievo įsakymų, tai kyla vidų įtampa, sąžinė ar neramybė. Ir tada vėl dar vienas trukdis išgirsti Dievą, bendrauti su juo. Tai vat saugo tą širdies tyrumą, tokį gyvent pagal sąžinę ir tylos ieškoti.
Tai pirmiausiai reikia prisiminti, kad Dievas yra asmuo, kurį galima kviesti ir į kurį mes kreipiame savo maldomis žodžiais, mintim, giesme, tyla, buvimu. Tai asmuo, kuris yra, bet reikia mūsų tokio sąmoningo atsistojimo, jeigu taip galima sakyti, jokį vaizdo į buvimo, jokį vaizdo. Aš pasirenku dabar būti prieš Dievą, aš tiesiog jį kviečiu į savo situaciją, aš jam parodau tai, ko gyvenu, aš kreipiuosi į asmenį. Aš ir tu santykis yra mūsų tikėjime labai svarbus. Nėra, kad visada Dievas yra ir aš esu ir viskas gerai, bet kaip, ką aš jam noriu pasakyti, kokia mano yra pozicija Dievo atžvilgiu. Ir tada aš klausau ir stebiu aplinką, klausau jo savo širdį, savo sąžiniai, kaip sakė kuningas Gabrielius, bet kartu ir skaitau šventą raštą, skaitau tos dienos skaitinius, apmastau savo maldos gyvenime, tiesiog tuščioj bažnyčioje, po mišių pasilikusi, svarstom, ką patyrėm, kas mani, kokios mintys gimsta, ką mane Dievas kviečia. Ir visada bus rizika turbūt ar ne suklysti, ar tai yra mano mintis, ar tai yra Dievo mintis, bet tam ir turim dvasios skyrimo tokią dovaną, kurią esam kviečiami ugdyti ir dalyvauti rekolekcijose. Jėzuitai turi tokią mokyklą, kurioje moko skirti dvasias ir tam vasarą organizuojamos rekolekcijos yra gyvenimo tikėjimo institutas Kaune, kuris organizuoja įvairius kursus ir moko, kaip atskirti dvasias, ar tai yra mano nuomonė, ar tai yra Dievo kažkoks padiktuota Dievo įžvalga, Dievo patirtis, ar tai yra iš piktojo ateinanti galbūt kažkokia paskata. Tai tiesiog čia ilgas procesas ir reikia tam tikrų įgūdžių. Visų pirma, tas troškimas, turbūt reikalingas troškimas ieškoti Dievo, troškimas jį priimti, troškimas jam atsiverti, noras jį suprasti ir tai nėra toks vienkartinis dalykas. Atsisėdau dabar aš ant soliuko, koja ant kojos, nu tai kalbėk Dieve. Tai yra tokia truputį gal puikybės pozicija, Dievas ateina į tą laukiančią, klausančią ir nuolankę, atvirą širdį, va to atvirumo, nuolankumo ypatingai reikia maldoj ir tam tokiam priimime prie Dievo, va, tokiam buvime jo akivaizdoj, tokio klausimo, kantraus laukimo, tada Dievas ir vienaip ar kitaip švelniai mums atsiliepia, skatina ir per tokius pasikartojimus, per sutapimus, per kitus žmonės, per mūsų giliausius troškimus jisai mus kreipia į vieną ar kitą dalyką. Taip, ir mums skambina klausytojas, klausome jūsų.
Ona iš Kauno.
Klausom, Ona, jūs eteryje, kalbėkite.
Dar tada papildysim dėl šventosios dvasios dovanų, kaip atpažint, kokią gavau, klausė dar klausytoja. Tai iš vaisių, ar ne, ir Dievas duoda mums reikalingiausias dovanas, galime prašyti ypatingai jį melsti. Ir labai įdomu, jeigu galbūt jūs klausėt apie charizmas, ar ne, kokią Dievas duoda dovaną tarnauti bažnyčiai, vat charizmas yra dovana, kaip aš galiu pasitarnauti bendruomenei, žmonėms kitiems. Ir kitą kartą nežinai, vat, kaip Dievas konkrečiai norėtų, kad tu tarnautum, būtum bažnyčioj, tada meldžiame, neprašome, padėk atpažinti, padėk suprasti, vat, duok supratimo dovaną atpažinti tai. Ir tada, kad galėčiau būti aktyvus tavo bažnyčios vaikas narys.
Prieš tai skambinusi klausytoja, kuri nebeatsiliepia, bet jinai minėjo klausimą apie vasaros metu ateinančius žmonės gan dėl aprangos, apsinuoginusius. Kaip turėtų reaguoti parapiečiai ir kunigai galbūt? Kaip turėtų sakyti, mokyti?
Štai ir dabar, jeigu naudojatės internetu, jeigu draugaujate Facebook'e su Marijos Radio, galite ir mus pamatyti, mūsų operatorius Rimas, kurio balsą ką tik girdėjote, padarė nuotrauką. Pamatysite toje nuotraukoje Marijos radijo direktorius, kunigas Saulius ir kunigas Gabrielius, taip labai tikrai padoriai apsirengę, o aš esu atėjęs su šortais ir su marškinėliais, mamutas užrašytas esu. Tai tikrai tokia, ta skirtinga pranga būna vasarą, bažnyčiose yra ganėtinai vėsu, bažnyčiose yra to erdvė, kur ir visi turistai miestuose ypač skuba apsilankyti, užsukti, užeiti, atsivėsinti, atsigaivinti. Kai kuriuose svečiose šalyse toje pranga būna griežčiau, truputėlį kontroliuojama ir netgi prie bažnyčių galima rasti ar skarą padėti, ar netgi šortus su vienoje valstybėje į tokias ilgas kelnes apsiaunamos ant šortų matęs ir dėvėjas. Na, štai turbūt sąmoningumo reikia ir pagarbos reikia, įeinant į bažnyčią, o kartu bažnyčioje jau esantiems tikintiesiems per daug nesipiktinti, suprantant, kokia kaitri vasara.
Na, aš sakyčiau, čia labai iš toli reiktų pradėti. Na, sakykime, va, neseniai vienoj bažnyčioj teko darbuotis ir mes ruošėm žmonės sutvirtinimo sakramentui, tai mes kelis kartus, žodžiu, keli žmonės priminėm sutvirtinimo sakramento dalyviams, kokią aprangą reikėtų dėvėti, kokią aprangą reikėtų dėvėti priimant šitą sakramentą, kaip reikėtų pasipuošti svečiams ir tiesiog iš anksto žmonėms apie tai kalbam. Ir žinot, jau kai ateina žmogus, sakykime, ne pagal tokią aprangos kodą, kaip mes prašom, kaip reikėtų, tai jau galbūt nėra laikas ten barti, pamokslauti, ten tyčiotis iš žmogaus, nes įsivaizduokit, kokią žinią tas žmogus išsineša iš bažnyčios. Taip, jis galbūt atėjo apsinuoginęs, iššaukiančiai apsirengęs, tačiau reikia labai daug meilės, labai daug pagarbos tam žmogui pasakyti, paaiškinti ir tiesiog daryti su tokiu galbūt ir šiek tiek ir švelniu jumoru, su tokia vis dėlto pagarba, kad neatstumtume to žmogaus ir nesusidarytų toks įspūdis, kad tas, kuris atėjo į bažnyčią galbūt vieną kartą atsitiktinai ieškantis žmogus, kad jis susidūrė su mumis, kurie reiškia atstumiam žmogų vien tik dėl to, kad jis atėjo netaip apsirengęs. Tai galim užkėtinti žmogaus širdį ilgiems metams ir jis neperžengs bažnyčios lenkščio, ką kalbėti apie sakramentų priėmimą. Tai aišku, kad mes turim kalbėti pirmiausiai su savo artimaisiais, kalbėti su tai žmonėms, su kuriais dažniau susitinkam, kaip mes bažnyčioje renkimės, kaip dėvėkim per apeigas, per šventes, per minėjimus. Ir tada, jeigu kai ateina kažkas su kepure ir ten ateina netaip apsirengęs, tai labai tą reikia pagarbiai pasakyti, kad vis dėlto padėkoti žmogui turbūt pirmiausiai, kad atėjo, padėkoti, pasidžiaugti, kad štai užsuko į bažnyčią, gal pasižiūrėti, gal atvėsti šiek tiek nuo kaitros. Ir tada galbūt pasakyti, žinot, vat, tokia situacija vis tiek nu, taip priimtina, ar būtų taip geriau ir pagarbiau, ar taip ir jums geriau, ir kitiems žmonėms, kitų žmonių neturikdytų ta kitokia truputį apranga ir galbūt reikia na, turėti kažkokį rūbą, kurio galima apsisiausti, kad, sakykime, nepiktintume ten esančių žmonių, bet tą daryti su nepaprastai pagarba didelį, nes tiek kartų mes vieni kitus kritikuojam, tyčiojame, smerkiam, kad pristingam tos krikščioniškos artimo meilės ir mums krikščionims tą labiausiai prikiša. Sako, jūs tikit, bet jūs meldžiatės, bet jūs nemylit, jūs mažai mylit, jūs nepakankamai mylit, jums stinga tokios pagarbos kitiems, kitaip manantiems. Tai, kad mums šito neprikaišiotų, kad mūsų širdy nebūtų to smerkimo, bet daug pagarbos tam žmogui, kuris netaip elgiasi, kaip norėtume. Taip, turime trumpąją žinutę.
Eidama į mišes prie bažnyčios matau suklupusius prašančius išmaldos, o kai einu po mišių, pro miškelį matau šituos pačius vartojančius alkoholį. Tai reiškia, kad tie, kurie aukoja, prisideda prie šito. Aš pinigų neduodu, tik už juos meldžiuosi, o auką įdedu bažnyčioje ir pastebėjau, kad tai padeda.
Neseniai šventėme Vilniaus kalvarijų atlaidus ir Vilniaus kalvarijose yra tradicija einant kryžiaus kelią kopti į vadinamąjį ubagų kalną. Tai tame ubagų kalne, jis taip pavadintas dėl žmonių, kurie ten kažkada rinkdavo išmaldą ir pagal senasias knygas buvo parašyta, jog išmaldą ubagų kalne gali rinkti tik tas, kuris turi iš klebono išduotą skurdo patvirtinimo liudijimą, kad tikrai yra vargšas. Tai šiandien žinote tie, kurie kreipiasi pagalbos į savivaldybės, jie tikrai turi kažkokius liudijimus, kad yra vargšai, o tie, kurie būna prie bažnyčių, jie neturi kažkokių liudijimų, kad yra vargšai. Ir mes kažkaip tik pagal tokius antrinius požiūrius galima požymius nustatyti, kam jie renka tas aukas. Ir labai aišku, jog kiekviena bažnyčia turi savo karitą ir bažnyčioje gailestingumo tarnystę vykdo pirmiausia bažnyčia per karitą. Tai yra labai gerai, jeigu jūs prisidėtumėte savo auką būtent prie karito išlaikymo, kurie galėtų paskui pasirūpinti vargšais.
Ir kaip, kai bandom svarstom ar padėti, ar paukoti, tai iš tiesų meilė tiesoje turi būti. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus turi priklausomybę, tai dažnai tas duotas pinigėlis tik tai ją gilina, ar ne? Gal galime duoti kažką daugiau, duoti santykio, pasiūlyti nuvykti į bendruomenę kažkur gydytis, gal net nuvežti, ar ne? Tai iš tiesų, nes jeigu mes tos tiesos nepaisom, kad jisai priklausomas ir jam tai net dar pakenks ir duodam dėl lengvumo, kitą kartą pinigėlį numesti ir lengviausia, bet sustoti ir padėti realiai tam žmogui. Ar ne, tai ir dar man jis pasako dar seneliai, pamenu, kai senovi, tai vargšai, kai prašo aukos iš maldos, bet jie visada ir meldžiasi. Jie visada meldžiasi prie bažnyčios ir tu žinai, kad už tai jisai pasimels. Ir tai atsantykis labai tik krikščioniškas, broliškas tampa. Kitą kartą dabar matai, tik tai reikalauji ir net ir taip gali, nu, grubiai duoktų man, ar ne, bet tai vat reikia tada santykių, reikia gal bendrauti su tuo žmogum, ar ne.
Taip, ačiū, turime trumpąją žinutę.
Norėčiau paklausti, ar lenkų filmas Claire yra krikščioniškas?
Lenkų pastatytas filmas Claire ir paskui kitas filmas, regis tik niekam nesakyk, jie nėra nei krikščioniški, nei kažkokie antikrikščioniški. Claire filmas yra pastatytas kaip vaidybinis filmas, tik niekam nesakyk, yra dokumentinis filmas. Tema yra ta pati, kalba apie įvairius iššūkius bažnyčioje, skandalingus iššūkius bažnyčioje. Na, tai negalima sakyti, kad tai yra krikščioniškas arba nekrikščioniškas filmas. Tai yra filmas, kuris parodo iššūkius, kurie kyla bažnyčioje.
Tai tikriausiai norėjau klausytojas paklausti, ar tinka žiūrėti ir ar tai prisideda prie mūsų krikščioniškos formacijos, taip? Tai kaip galėtume, ar patartume tokius filmus žiūrėti, kurie vat, apie tokius skaudulius kalba, vaidybinius filmus?
Visai neseniai pati Bernardinų redaktorė rašė apie filmą Tik niekam nesakyk ir iš tiesų su tokia rekomendacija, kad verta pažiūrėti ir teko matyti, iš tiesų yra, nėra tokios nuotaikos, kad pult, bet kokią kainą kritikuoti, bet yra pateikiami liudijimai žmonių ir vien jau dėl jų drąsos, kad jie išdryso iš tiesų atvirai vat, paliudyti, nuleidžia mums pamatyti kažkokius opulius irgi mūsų bendruomenėje.
Taip. Taip, turime trumpąją žinutę.
Ilona atsiuntė žinutę. Kaip psichologė dažnai susiduriu su jau garbaus amžiaus klientais, kurie turi senus tėvus ir kenčia nuo jų kontrolės, agresijos, reikalavimo atsisakyti savo poreikių. Kaip kunigai galėtų nubrėžti ribas santykiuose, gerbti tėvus ir pasirūpinti savimi?
Yra puiki knyga Ribos, tai rekomenduojam ją skaityti, nes tenai ir tarp sutuoktinių, tarp tėvų ir vaikų, kaip ir laikytis ribų, darbai ir nesantykiai ir iš tiesų daug naudingų patarimų. Knyga Ribos, kaip sakyti taip, kaip sakyti ne, kad patys tvarkytume savo gyvenimą.
Ir tas įsakymas, ketvirtasis įsakymas, gerbk savo tėvą ir motiną, jis nėra įsakymas vien kryptis. Tai yra dvi kryptis įsakymas, tai reiškia, vaikai turi tėvus gerbti, o tėvai turi gerbti vaikus. Dabar ką reiškia toj pagarba, tai reiškia, kad tėvai turėtų svorį tavo gyvenime. Na, kad jie tikrai tau būtų svarbus. Tai reiškia, kartais ateina jau toks metas, kada ir ypač dabar tesuklūsta ir vyresnio amžiaus Marijos radio klausytojai, ateina toks metas, kada jau tėvai turi klausyti vaikų, vyresnieji turi klausyti jaunesniųjų. Sukluskite šitą ir būkite nuolankus priimdami šitą momentą. Jūs esat savo vaikams labai svarbus, svarus, tai jau ateina kartais toks metas, kada vaikai jau geriau žino, ko reikia savo tėvams.
Turbūt turime kalbėti apie santykį, apie tą pagarbą abipusę ir tokį įsiklausimą. Artimo meilė, nu, tos pagarbos reikalauja ir tas ribas turbūt pats žmogus turi nustatyti, kiek jis savo laiko gali skirti tėvams. Ir aišku, kiekvienas mes esam kviečiami ir patys pailsėti ir truputį pabūti atokiau nuo tėvų, nuo savo artimųjų. Ir net jeigu jie sunkiai serga ir mums reikia šiek tiek pasirūpinti savo dvasinę, fizinę sveikatą, psichinė sveikata, kad mes atgautume jėgas, truputį pailsėtume, nesusitapatintume sutapatintume su mūsų artimųjų lygomis ir tiesiog, nu, tokiu atveju reikia turbūt tokių dviejų taisyklių laikytis, gerbti savo tėvus ir tėvam gerbti savo vaikus ir turėti tokį ryšį, įsiklausyti į tą situaciją. Kitas dalykas, reikia ieškoti pagalbos, kaip tuos tėvus ar slaugyti, ar kaip jiems padėti, kad neliktų tie tėvai vienui vieni, apleisti, vieniši, bet, nu, kad į mūsų tą tėvų vaikų santykį būtų įtraukta kuo daugiau žmonių, kaimynai, giminės, artimieji, kad mes tikrai nekalbėtume apie bendruomeniškumą, bet patys tą bendruomeniškumą statytume vieni tarp kitų ir vieni kitiems padėtume. Tai taip galėtume trumpai atsakyti. Ačiū už klausimus, kuriuos jūs uždavėte. Atsiprašome, kad galbūt ne į visus spėjome atsakyti ir galbūt neįsamei atsakėme. Ačiū studijos dalyviams, laidos dalyviams, kunigui Gabrieliui Satkauskui ir kunigui Mykolui Sotničenkai už sugaištą laiką, už skirtas mintis čia mūsų radijo studijoje. Te laimina Viešpats jūs, mėly broliai kunigai, ir te laimina jūs, mėly klausytojai, Viešpats šitą karštą vasarą. Neperkaiskite, pasirūpinkite vieni kitais, vartokite daug vandens ir nepamirškite, kad nuo maldos nėra atostogų. Geros vasaros, sudie.